I have a dear friend who in the early years of his marriage was convinced he
may suod kong higala kinsa sa sayong katuigan sa iyang kaminyoon na convincer nga gikinahanglan niya ang usa ka four-wheel drive nga pickup truck. Ang iyang asawa nakasiguro nga iyang bana wala magkinahanglan apan gusto lang og bagong sakyanan. Usa ka tiaw-tiaw nga panag-istorya tali ni ining bana og asawa misugod sa ilang pagunahuna sa mga kapuslanan ug walay kapuslanan sa maong pagpalit. Mahal, nakinahanglan kita og four-wheel drive nga truck. Nangutana ang asawa, nganong naghunahuna kang nakinahanglan ta og bagong truck? Gitubag sa bana ang pangutana sa asawa sa unsay iyang gituuhan nga mao ang perpektong tubag. Unya, kung nakinahanglan ta og gata sa atong mga anak sa panahon sa grabing unos, ugyan niya ang paagi lang makaatot ta sa grocery maong pick-up. Mitubag niyang asawa og pahiyom. Kung magpalita og bagong truck, wala na tayo kwarta niya ipalit og gatas. Nganong mahasol man mahitungod sa pag-adto og tindahan panahon sa kalit nga hitabo. Padayon sila sa pagtinambagay og sa katapusan, nahukman ang pagpalit sa truck. Sa wala madugay human mapalit ang bagong sakyanan, ang akong higala gusto mo pakita sa kapuslanan sa truck og gilig-on ang iyang mga rason sa pagpalit niini. Busa, mihukom siya nga mamutol og mangarga og sangkap nga igsusunod nga igsusugnod nga kahoy alang sa ilang panimalay. Tuig gini sa tinglarag og nagsnow sa kabukiran diin siya nagunahuna nga mangita og kahoy. Samtang nagmaniho sa daplin pasaka sa bukid ang snow inanay gayud nga nagkalaom. Nailhan sa akong higala nga ang dangog nga mga kondisyon sa dalan adunay risgo apan uban sa dakong kumpiyansa sa bagong truck mipadayon siya. Subo kaayo ang akong higala miabot og layo kaayo subay sa nag-snow nga dalan. Sa iyang pagpadaplin sa truck na sa dapit nga iyang gihukman nga mamutol og kahoy, nalubong ang truck. Ang tanang mga ligid sa bagong truck miungot sa snow. Siya dayo nakahibalo nga dili siya makamauon sa ibuhaton sa paglingkawa sa iyang kaugalingon gikan ining makuyaw nga sitwasyon. Naulaw siya og naguol. Mihukom akong higala, aw, dili mahimong wala ko'y buhaton. Migawa siya sa sakyanan og misugod sa pagpamutulog kahoy. Gipuno niya ang luyo sa truck sa bugat nga karga, og dayon na akong higala mihukom sa pagsulay og maniho og kausapang nga makagawa sa snow. Sa gipaandar niya ang pickup og gisugdan sa pagmaniho, miabanti kini og hinay. Sa hinay-hinay ang truck nakagawa sa snow, og may padulong og balik sa dalan. Sa katapusan, libre na siya sa pagpauli o sa kamalipayon og mapaubsanong tao. Nagampo ko nga alang sa panabang sa Espiritu Santo samtang akong ipatigbabaw ang importante mga leksyon nga makatunan gikan ining istorya may tungod sa akong higala sa truck og sa kahoy. Ang gibugaton sa kahoy, mao ang naghatag og kusog nga gikinahanglan nga siya makagawa sa snow aron makabalik ngadto sa dalan og moabante. Ang gibug-aton mao ang naghimo kaniya nga makapauli ngadto sa iyang pamilya og sa iyang panimalay. Mga igsoon, ang matag usa kanato nagdala usab og gibug-aton. Ang atong individual nga gibug-aton naglangkob sa mga gikinahanglan og sa mga oportunidad, mga obligasyon og mga pribilehiyo, mga kasakit og mga panalangin, mga kapilian og mga limitasyon. Duha ka giya nga mga pangutana makatabang samtang kita sa matag panahon og mainem puong mubana-bana sa atong gibug-aton. Ang gibug-aton nga akong gidala naghatag ba og spiritual nga gahom nga makahimo nako sa paglahutay nga may hugot nga pagtuod ni Kristo sa higpit og pikot nga dalan og malikayan ang pagkalubong. Ang gibug-aton ba nga akong gidala naghimo og igong spiritual nga gahom aron ako sa katapusan makabalik sa panimalay ngadto sa langit nung Amahan. Usahay kita sayop sa paghunahuna nga ang kalipay mao ang pagkawalay gibug-aton. Apan, ang pagpasaan og gibug-aton usa ka gikinahanglan nga importanteng bahin sa plano sa kalipay. Tungod kay ang atong individual nga gibug-aton gikinahanglan nga makahimo og spiritual nga gahom, kinahanglan magbantay kita nga dili makargahan ang atong mga kinabuhi og daghang nindot apan wala kinahanglan nga mga butang nga kita malingan na hinuod ug matipasgikan sa mga butang nga labing gikinahanglan. Ang manuluwas miingon, o mari kamo kanako, kamong tanan nga nagbudlay og nabugatan, og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, og pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop og mapaobsanon sa kasing-kasing o makakaplag mo pahulay sa inyong makalag, kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Ang yugo sa kakahoy nga gibabag kasagarang gigamit taliwala sa paris nga baka o lain nga mga hayop aron makahimo makabitad og dungan sa karga. Ang yugo nagbutang sa mga hayop nga mag-abay nga sila makalihok og dungan aron mahimo ang usa ka buhat. Mga igsoon, palihog hinum dapitang Ginoo, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo. Ang paghimo og paghupot og sagradong mga pakigsaad nagyugo kanato ngadto og uban sa Ginoong Jesucristo. Sa tinuod nga kahulugan ng manuluwas nagtawag kanato sa pagsalig diha og pagbitad og dungan uban kaniya. Bisan og ang atong labing maayo nga paningkamot dili makatumbas og dili ikatangdi sa iyaha. Samtang kita nagsalig og nagbitad sa atong gibug-aton uban kaniya sulod sa atong pano sa mortalidad, sa tinuod masayon ang iyang yugo og magaan ang iyang luwan. Kita dili og dili gayud kinahanglan nga maginusara. Makalahutay kita sa atong inadlaw nga mga kinabuhi uban sa langit ng panabang. Pinaagi sa pag-ula sa manluluwas, makadawat kita og kapasidad og kalig-on lapas sa atong kaugalingon. Sa giingon sa Ginoo, busa padayon sa inyong panaw og himua ang inyong mga kasing-kasing nga malipay kay tan-awa og sud-o nga ako mouban kaninyo gani ngadto sa katapusan. Huna-huna ang himplo diha sa basawa ni Mormon samtang gilutos ni Amulon si Alma og ang iyang mga katauhan. Ang tingog sa Ginoo maabot nga doon ini nga mga disipulo diha sa ilang mga kasakit. Ihangad ang inyong mga ulo ug pagbadasigon. Kaya ako nasayod sa pakigsaad in kamumihimo nga rekan ako. Ug ako makigsaad uban sa akong mga katauhan ug muluwas kanila gikan sa pagkaulipon. Timani ang kaimportante sa mga pakigsaad ngadto sa saad sa kaluwasan. Ang mga pakigsaad nga nadawat og napasidunggan nga may integridad og mga ordinansa gipahigayon pinaagi sa tukmang otoridad sa priesthood gikinahanglan aron madawat ang tanang panalangin nga anaa pinaagi sa pag-ula ni Jesucristo. Kay diha sa mga ordinansa sa priesthood ang gahon sa pagka-Diyos nun gipakita ngadto sa katawhan diha sa mortalidad. Lakip ang panalangin sa pag-ula. Hinumdumi ang pahayag sa manluluwas kay masayo na akong yugo og magaan ang akong luwan. Samtang atong hunahuna ang sunod nga bersikulo diha sa aso ni Alma og sa iyang katauhan. Og ako usab bo pagaan sa mga lantuson di na naa gitungtong diha sa inyong mga baga. Gani kamo dili makabati niini diha sa inyong mga buko-buko. Dagan kanato nagtuo nga kini nga kasulatan nagsugyot nga ang usa ka lantuson kalit og permanenteng pagkakuhaon. Ang sunod nga bersikulo hinoon naghulagway unsaon ang palasanon mo bugaan. O garo na hinabo nga ang alantuson din gibutang diha kang Alma og sa iyang mga kaigsoonan gihimo nga magaan. Oo, ang Ginoo miligon kanila nga sila makadaog sa ilang mga alantuson uban sa kasayon. Og sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailob ngadto sa tanan nga kabubuton sa Ginoo. Ang mga hagit ug mga kalisod wala diha dayon gikuha gikan sa mga katawhan. Apan si Alma ug ang iya mga sumusunod na ligon ug ang ilang nagtubo nga kapasidad mihimo sa ilang lantuson nga mas gaan. Kining maayo nga mga katawhan gihatagan og ahom pinaagi sa pag-ula sa paglihok isip mga tinugyanan. Og tiglihok sa ilang mga kahimtang og diha sa gahom sa Ginoo. Si Alma og ang iyang mga katauhan gitudloan ngadto sa luwas nga yuta sa Zarahemla. Mga pinalangga kong kaigsuonan, dili lamang ang pag-ula ni Jesucristo ang makabuntog sa mga epekto sa pagkapoka ni Adan og naghimo ini nga posible ang kapsayloan sa atong individual nga mga sala ug kalapasan. Apan ang iyang pag-ula usab naghimo kanato sa pagbuhat og maayo og mahimong mas maayo ng mga paagi nga naghulagway lapas pa sa atong mortal nga kapasidad. Kadaghanan kanato nasayod nga kung kita nagbuhat og sayop nga butang nagkinahanglan og tabang sa pagbuntog sa mga epekto sa sala. Ang manuluwas naghimo niini nga posible alang kanato nga mahimong limpyo pinagas iyang matubsanong gahom. Apan nakasabot sab kita nga ang pag-ula alang sa matinud-anong kalalakihan o kababayenan alang sa mainampingon o ginsa naning kamot nga mahimong mas maayo o nagserbisyo nga mas matinud-anon. Naguna-una ako kung kita ba hingpit nga nakaila niining makapaligong aspito sa pag-ula sa atong ginabuhi o sa sayop nagtuo nga kita kinahanglan gayon nga mudala sa atong gibug-aton nga mag-inosara, pinaagi sa determinasyon, ligon nga kabubuton o disiplina o guban sa atong limitado nga mga kapasidad. Kinahanglang mahibaluan nato nga si Jesucristo na matay alang ka nato. Apan kita nagkinahanglan usab nga mupasalamat nga ang Ginoo nagtinguha pinaagi sa iyang pag-ula o pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo sa pagpabuhi kanato, dili lamang sa pagtudlo, apan sa pagligon o pag-ayo kanato. Si Alma pipasabot ngano nga ang manuluwas makaabag kanato. O siya magpadayon, mag-anto sa mga sakit, o mga kasakit o mga pagtintal sa matagmatang. O kini aron ang pulong matuman nga nagingon, nga siya mudala diha kaniya sa mga sakit o mga balatian sa iyang mga katawhan. Ug siya mudala diha kaniya sa kamatayon, nga siya mahimo nga muhubad sa mga higot sa kamatayon naghigot sa iyang katawhan. Ug siya mudala diha kaniya sa ilang mga kahuyang, sa iyang ang iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy sumala sa unod. Nga siya mahimo nga masayod sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang katawhan sumala sa ilang mga kahuyang. Mga igsuon, gianto sa manuluwas dili lamang ang alang sa atong mga sala o mga kadautan. Apan ang alang usab sa atong physical nga mga sakit o pag-antos. Atong mga kahuyang o kasaypanan, ang atong mga kahadlok o mga kapakyasan, atong mga kahigawad o kawalay kadasig, atong mga pagmahay o pagbaso, atong kawalay paglaom o kawadaan o paglaom, ang kawalay hustisya o mga kadautan nga atong nasinati, o ang mga sakit sa balatian nga naghasol kanato. Walay physical nga sakit, walay spiritual nga samad, walay kasakit sa kalag o kaguol, walay balatian o kaluya nga nasinati ninyo og nako, niini nga mortalidad nga wala masinati og una sa manluluwas. Diya sa igayon sa kahuyang, mahimong masinggit kita, walay nahibaloon sa kinikapait, walay makasabot, apan, ang anak sa Dios, hingpit nga nakahibalo og nakasabot. Kay iyang nabati og napasaan ang atong mga alantuson. Og tungod sa iyang walay katapusan nga mangtorong sakripisyo, siya adunay hingpit nga pagsabot og makahulagway nga rikanato sa iyang bukton sa kaluoy. Siya makakabot, makahikap, makaabag, makaayo og makaligon kanato nga mas labaw kaysa kita makahimo gayod og makatabang kanato sa pagbuhat ni ana nga kita dili gayod makahimo nga nagsalig lamang diya sa atong kaugalingong gahom. Sa tinuod, masayon ang iyang yugo og magaan ang iyang luwan. Dapiton ko kamo sa pagtuon, pag-ampo, pagpamalandong o pagbaningkamot sa pagkaton pamahitungod sa pag-ula sa manuluwas samtang kamo nagbana-bana sa inyong individual nga palasanon. Daghang butang mahitungod sa pag-ula nga kita dili lang gayon makatugkad pinagi sa atong mortal nga mga salabutan. Apan daghang aspito sa pag-ula kita makahimo o kinahanglang makasabot. Alang sa akong higala, ang gibugaton sa kahoy misangkap og makaluwas sa kinabuhi nga gahom. Ang walay karga nga truck dili makaaginod diha sa snow, bisan pag four-wheel drive. Ang bugat nga karga kinahanglan, gikinahanglan aron makahatag og kusog. Kini tungod sa gibugaton. Ang gibugaton mao ang naghatag og kusog nga nakahimo sa akong higala nga makabalik sa dalan sa paglahutay og sa pagpauli ngadto sa iyang pamilya. Ang talagsaong alantuson sa atong matag kinabuhi nagtabang kanato sa pagsalig diha sa mga mayong buhat sa kaluoy o grasya sa balaang Mesiyas. Mupamatuod ng pusaan nga ang manluwas ko nga ang manluwas mutabang kanato sa pagpasaan sa atong mga alantuson ingon nga kita giyugo nga to kaniya pinaagi sa sagradong mga pagiksad ug nagdawat sa makaabang nga gahom sa iyang pag-ula sa atong kinabuhi. Kita kanunay nga maningkamot sa pagsabot ug magpuyo sa mala sa iyang kabubuton. mag-ampo usab sa gahom nga makakat-on, mausab og modawat sa atong mga kahimtang kaysa mag-ampo sa walay puas nga usbon sa Dios ang atong kahimtang sumala sa atong kabubuton. Kita mahimo nga mga tinugyanan kinsa naglihok kaysa mga butang aghaton sa paglihok. Kita mapanalanginan og espiritual nga gahom. Hinaot nga ang matag usa kanato mubuhat og mahimong mas maayo pinaagi sa pag-ula sa manluluwas. Karon Abril 6. Nahibalo kita nga pinaagi sa pagpadayag nga karon ang aktual og maugayon ang adlaw sa pagkatao sa manluluwas. Ang Abril 6 mausab ang pagka organisar sa simbahan ni Jesucristo sa ulahing mga adlaw. Niining espesyal og sagradong igpapahulay nga adlaw. Ako mo pahayag sa akong pagsaksi nga si Jesucristo mao ang atong manluluwas og manunubos. Mupamatuod ko nga siya buhi og mulimpyo, muayo, mugiya, mupanalipod og muligon kanato. Niini nga mga butang ako pumamatuod diha sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.